Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no nanterahanay niarahaba ao ambampirarentsoa antsika mianakavy amin'izao takariva ny miara-dalana izao amin'ity alatsinainy fa efatra ny volana oktobra ity, fotoana izay natokana alorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Nosokafana omaly ny sinoda fahafito ho an'ny arsidiosezy nantsiranana. Eglizy miara-mandray andraikitra miara-manatontosa ny hiraka, io no afatrafatra natolotry Monseigneur Jean-Claude Rangenarsoa nandritry ny fitsofan-drano ny fasana vaovaon'ny fikambanana Trinitaire tao amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy. Tsy hoe manompo ireo madinika fotsiny ihany fa mahatsapa ho madinika ihany koa, fampianarana no entiny iray masina nandritry ny vavaky ny Angelo Somaly teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre io. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao, asaina ampanajanarenao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anomboana ny antsipiriam-baovao dia ny avy any amin'ireo diosezy maro samihafa manerana ny Madagasikara, anisan'izany ny arsidiosezy nantsiranana. Nosokafana omaly ny sinoda fahafito ho an'ny arsidiosezy nantsiranana ary nandritra izany ihany koa no nankalazana ny 20 taona ny eglizy iraka Masina Misely Arkanjely ao Geoffreville sy ny Tanjobile 100 taonan'ireo masera Benedict de Sainte-Bathilde. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Sabotsy Claire avy any amin'ny radio Faniry antsiranana.
Tontosa soamantsara ny lanonam-pivavahana maro lafy no tanterahana tany Geoffreville. Nanomboko tamin'ny zoma ka hatramin'ny omaly alahady ny 20 taogno ny eglizy iraka Masina Misely Arkanjely, ny 100 taogno ny fikambanan'Andriamasera Benedict de Sainte-Bathilde noravahan'ny voady mandrakizay nataony masera Jean-Marie zanakin'ny diosezy ao amin'ny fikambanana, ary ny lamesa fanakatonana ny fankalazana. Lamesa nanetriketriky ny arana tamin'ny solontaigna avy amin'ny lafy valon'ny diosezy. Tamin'io no nanolorany son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ireo membra mandrafitry ny ekipa mpandrindra ny sinode.
I mon père Simon no mitarika azy ireo. Mon père Simon zafisoratra. Izy ny mitarika ny ekipa mpandrindra. Ary izy anazava fohifohy an'izay ataosika mikasika ny sinoda satria efa mandeha ny fotoana. I mon père miaraka aminy mitsangana anambara izay tokony atao. I mon père Aina, mon père Jean-Marie, mon père Germain. Ireo no mon père miara-miasa amiko akaiky amin'izao fa sinode izao, tahaka ny mapisy ireo mpiara-miasa amin'ny papa amin'ny sinoda iombonana. Ny ao anatin'izay ekipa izay misy ilaina misy religiozy voatokana apostoly laika ireto ny solotenanareo ao anatin'io komity mpandrindra io: i monsieur Dodé, i madame Mariette amin'ny tanora, i Angelo sy Erika.
Teny fohy nataony mon père zafisoratra Simon taorian'ny fanendriana azy hitariky ny ekipa mpandrindran'ny sinode.
Misaotra monseigneur nanaky ny tavandra aminay ekipa mpandrindra eto. Tsy isika tsy izahay fao ny fahasoavan'Andriamanitra mahatokony asan'ny fagnahary, tsy izahay rery agnanon'ny asa fa ny fariparitanao mazava izy teo a ny mpagnentana mpagnetsiketsika araka zay tandrify no ataonay. Ny fampianarana efa marobe nataonao teo voaray, ary misy voarakitry antaratasy aby ny hevitry sasan'izay fa niangana. Tsy nipehoelo foagna zegny amin'ny fomba fiasa araka ny nagniranao amintiny azy teo. Ny fomba fiasa efa lay fataon'ny eglizy ntsika ihany. Misy fanontaniana haparitaka filazanay azo ato de hoe fanontaniana tarikevitra enti miasa ny sinode na lineamenta efa mipetaka amin'ny taratasy tiato ke ry mompera no agnentana agny ny lehibe mpikambanana sy rotana ny talentsekoly samby hanana izay voarakitry akato momba ny fagnentanana amin'ny asa ny misy etapy zegny arahantsika aminazy ny mijery ny zava-misy fagnentana fagnontaniana atao ny etat de lieu de avy eo tsika magnangona izy io misy fehinkevitry hiakatra satria adevitry ny atao agny fa magnano fandanjalanjagna koa tsika izay fandanjalanjagna zay hitondra amin'ny fibebahagna vokatry ny fibebahagna io mahay mazava ny lalagnomboagna de tsy ino fô ny fandraisagna an-tagnany tsy maintsy miainga amin'ny fianakaviana tsika ozenao igny de izy igny zegny nitarikhevitry ato fianakaviany eglizy kely voalaza mazava ato fa tsy hoe adevitry foagna ny atao satria eglizy mandinitegna amin'ny kiondalagna zay lalovany ke ahitany fomba hitondragna irosoagna amin'ny lalindaliny kokoa amin'ny fitoriagnany vaovao mafaly amin'ny diôsezy tsy andany fotoagna amina torapo na ifagnaratsy nagnanakory fa fikarogna ny asan'ny fanahy masiny mampiavagna atsika zay zegny ny asa miandry ke matoky ny ezaka ataontsika ndreo nareo rahalapiretra hagnampy mavitriky satria nareo tomponantoko voalohany any
ho indrindra i monseigneur nanambara la anasa miandry
ambara amitsika eo vea fa misokatra manomboka amin'izao ora izao ny sinoda fa fito eto amin'ny arsidiôsezy ny asiranana
mandefa ny vaovao sabotsy klera ho any miara-dalagna ny radio Don Bosco
araka ny fanoetina tamintsika teto dia omaly alahady no nitsofondrano ny fasana vaovao andreo fikambanana trinitaira ao amin'ny diôsezy ny tsirony mandidy eglizy miara-mandray andraikitra miara-manatontosa ny iraka io no afatra natolotry monseigneur jean claude randrianarsoa eveka ny diôsezy ny miarinarivo raha nanotrona ny rahalahiny dia i monseigneur gabriel randrianantenaina nandritra izao fotoandehibe izao izy omaly mitatra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana armi noraindraymamonjy avy any amin'ny radio fafy tsirony mandidy
totosa somatsara tamin'ny sabotsy teo ny fitsofandrano ny fasana vaovao hoan'ny fikambanana trinitaira teo amin'ny kianja bika no nanatanterahana ny sorona masina izay ho fitsofandrano izany notariny son excellence monseigneur gabriel randrianantenaina evekany diôsezy tsirony mandidy nanotrona izany ihany koa ny son excellence monseigneur randrianarso jean claude evekany diôsezyny miarinarivo asa lehibe no nataon'ireto 50 ireo taty amin'ny diôsezy tsirony mandidy izay nanainga ny finoana teo ihany koa ireo asa soa maro samihafa nahazo ny anjarany hatramin'ireo voafonja aza ary manao izany kosa ireo fikambanana zandry taty aoriana araka ny fampianarany son excellence monseigneur randrianarso jean claude tao anatin'ny toriteny
fandalovana ny fahafatesana idirana any amin'ilay tena fiainana dia nitondrantsika azy ireo any amin'ilay tranondrazana zay vao nataon'ny reo zanany toerana zay hiandrasany fitsangana govelona nefa noho ireo asa soa maro vitan'izy ireo sy ny finoana zay nozarainy tamintsika dia mino isika fa efa miamoka amin'ny asambara izy ny veka voalohany tondra ity diôsezy ity dia Angel Martinez Vivas fetin'ny anjely mpiambina androany trinitaire izy io mitantana antsika mpiandriony voalohany ty diôsezy ity hiara-mizotra araka ny any an-tanany papantsika afrika herinandro manomboka tety an-tany paradisa ho nihirantsika raha mifankate isika olombelo ny afantaran'ny olona fa mpianatro ianareo raha mifankate eglizy miara-mandray andraikitra ary miaraka manatontosa ny hiraka hitondra ny vaovao mahafaly ny fiainana ny sosiny tsara indrindra amin'ireo zay voabaka vao maro isika nankalaza ny fetin'ny masimbavy terezin'i jesosy azakiko ka toky an'andriamanitra amin'ny fiainantsika isika namorana misarika izy kosa ray ty antsika dia ezaka isika mba ho zanaka
Asa fitorina ny vaovao mafana no tena niangana izy ireo tany ampiandohana ary tena ambarany eveka ny diosezy Tsoron'ny Mandidy Monseigneur Gabriel Randrenantenaina fa vonona hiezaka hanohy ny asa izay efa natomboka izy ireo ny tenany aty amin'ny diosezy Tsoron'ny Mandidy.
Manoloana ny zavatra vitany reto ray aman-dreny tsy maintsy hiezaka mba ho vontony vaovao ity tany manontsika ity. Voalaza teo hoe zanaky ny tenera ny tendaka mpera Carmela nanao Batemia, mpera Tarsisy Pascal nanao Kony voalohany ary Monseigneur Vonaro no nanao ny fankahirezana, Monseigneur Scopelita nanao Masina Otoretra. Ikay misy fototra, misy rompiavanana be dehibe zay ao anatin'izay ka de vony nanao valomba be reo.
Teo ihany koa ny lehibe ny fikambanany Trinité Masina sy ny voababo ary manohy ny fisaorana an'Andriamanitra natotosana izao fotoana lehibe izao.
Miaraka misaotra ny Trinité Masina isika ary misaorana ireo mpanosoa ny provinsy eto Madagasikara mpanampy an'ireo kominote any Ambilambato any. Resaka nysongavelana izy ireo ho an'ity faritra sy manokana ho an'ny Madagasikara mihitsy. Niteraka diosezy dimy ny asa fitorinana tomboka izy ireo, namafy izy ka isaorana an'Andriamanitra fa nysandraka ny vonam-pafin'izy ireo. Ny fikambanana taty Madagasikara nanome eveka efatra ny Madagasikara. Monseigneur Ange Martinez no voalohany taty amin'ny Tsoron'ny Mandidy, Monseigneur Volaro tany Vatopozaka efa sabona tomandry de mbola mandeha miriry ihany Monseigneur Antoine Scopitia na de efa misotro ronono azy, Monseigneur Gustavo efa ibeka teto de mpita ny maintrano ary ny vikany Tsoron'ny Mandidy akehitriny miala tsiny Monseigneur dia aiko nataon'ny Père Carmela Batemy izy. Nendrika finarany raha tokoratsika vavaka saotra ireto ray aman-dreny izay fototra iangianyity fisiny Trinité reto Madagasikara zay toerana nandehananaizy ireo de mitorokolo fanahy izy nanao sekoly nitsapony olona ary naniany amponja aza de nahazo nanjara masoandro. Saoratsika ny radio Bongolava sy ny radio ny diosezy zay nampiely ny vaovao a nampafantatra ny olona izao zavatra irantsika miaina sy mankalaza eto izao.
Kristiana marobe no vorolanina teto amin'ny diosezy nandritra izay fotoana izay. Misy ny pretra izay niara-ny aina tamin'izy ireo nandritra ny fotoana niasana izy ireo teto amin'ny diosezy de nijoro vavolombelona tao anatin'izao fotoana izao i Reverend Père Julien Raierson.
Na ireo zokoray mandeny ireo dia avy aso avy nandrina ary mitondra papanay zany ho aty amin'ity faritra ity. Ao anao mopera Filipo na iary mopera Piera zany na iary mopera Aleksandra zany na iary mopera Paoly zany voanga ao ihany koa mono pretra sy ny rahalahy zany rehetra fa de mijoro ho vavolombelona sy manao temoignage kely ny tenanay ao no iary Monseigneur Martinez zay to matory somatsara any amin'ny katedraly any zay no angatahantsika nytsotranin'Andriamanitra ary zay ihany koa no angatahantsika nytsotrano reto ny ray aman-dreny ireto ahafahantsika manohy ary zay asana tomboka izy ireo zay amin'ny fanitarana fanjakan'Andriamanitra aty amin'ity faritra ny refana ity.
Ny fitsofan-drano ny fasam-bao arak'izany no tanteraka de eo ny fampielezana ny finoana izay mbola tohiziny ny diosezy Tsoron'ny Mandidy ampiroboroboana ny eglizy masina. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy radio Fafy Tsoron'ny Mandidy ho an'ny RDB.
Notontosaina tamin'ny farany herinandro lasa teo iny ihany koa ny fivahinianana masina ho an'ny distrikan'ny Tsetosika izay fatao isantaona moa ity fivahinianana masina ity ao amin'ny diosezin'ny Mananjary. Nandritra izany ihany koa no nanokafana ny taom-pikatroana ho an'ireo fikambanana masina rehetra. Sambatra izay mihainy ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina azy, io no lohahevitra nobanjinina nandritra izany. Mampita ny vaovao ary ny namana faly manana edi avy any amin'ny radio aina Mananjary.
Nosokafana omaly alahady ny taom-pikatroana 2022 ho an'ireo fikambanana masina atao anatin'ny diosezy Mananjary. Niara-dia ihany koa tamin'ny fankalazana ny pelerinazy tao amin'ny distrikan'ny Tsetosika ka nitarika ny sorona masina tamin'izany tao amin'ny lagroty mangarivotra Tsetosika ny eveka Monseigneur José Alfredo notrony ny vikera jeneraly sy ny aumônier ny tanora atao amin'ny diosezy ary ny curé ny distrikan'ny Tsetosika. Lohahevitra nanentana tamin'izany ny hoe sambatra izay mihaino ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina azy. Monseigneur José Alfredo Queres de Nobrega, eveka ny diosezy Mananjary.
Riavana, indrindra nareo tanora, ankizy, tonga mamonjy ty pelerinage amty toerana masina amty Tsetosika. Faly sika sambatra satria Andriamanitra miantso ansika miaino ny tenin'Andriamanitra tahaka masi Maria. I maverina ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiainansika indrindra amin'ny lafiny fikambana masina. Miaraba anareo fikambana Isaka vao manomboka amin'ity fomba ny pelerinage Tsetosika isan-taona amin'ny alahady voalohany volana Oktobra ny asa pastoraly amin'ny lafiny asanareo ny tetikasa ho amin'ny fikambana masina. Engany Masi Maria Masi Mbavy Terezy mpiaro amin'ity distrita nankalaza tamin'ny premier Oktobra tena mampitombo amin'ny fonsika ny fitiavan'Andriamanitra.
Zava-dehibe ny firosana ansehatra amin'ny fikambanana masina ka nampirisika ny rehetra ho amin'izany ny eveka ary nanentana ny fanaovana rozery ihany koa indrindra fa mandritra ny volana Oktobra ity.
Mairesa amin'ny adidanareo indrindra mandroso amin'ny fikambanana ho tena manambara Jesosy Kristy amin'ny fiainanareo. Ity pelerinage amin'ny volana Oktobra, volana ny rozery angataka anareo ivavaka miaraka Masi Maria ny chapelet isanandro sy anareo ekipany rozeriana fa isika kristiana rehetra na ankizy na olona lehibe manao ny chapelet efa manao karazana miezaka atao era amin'izao tontolo izao. Ny ankizy missionera amin'ity volana Oktobra ivavaka ny chapelet miaraka Masi Maria entena itory ny vaovao mahafaly era amin'izao tontolo izao indrindra mampanzaka ny fiadanana era amin'izao tontolo izao amin'ny fo amin'ny fiainana indrindra amin'ity aretina coronavirus tena manakorontona.
Izay no azo ampitaina avy atao amin'ny diosezy Mananjary faly manana edi radio aina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Amaranantsika an'izay vaovao any amin'ny diosezy samihafa izay dia ny ao amin'ny diosezy ny Port Berger nanatontosany fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro azy ireo ny paroasy Saint-Thérèse ao amin'ny distrikan'ny Manditsara sektora Nandrona omaly alahady. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Clovis Mananjanahary Andriamihaja avy any amin'ny radio Ekara fivoarana Manditsara.
Nankalaza ny fetin'ny olomasiny mpiaro azy ny fiangonana Ekara paroasy Saint-Thérèse ato amin'ny distrikin'ny Manitsara agnatin'ny sektera Androna ny nomoaly. Kristianina marobe miampy ireo zanak'ampelezana avy amin'ny faritry maro manerana ity nosy Madagasikara ity no tonga niatriky ity soron-masiny fankalazana ny olon-masiny zay mpiaro ny fiangonana dia i Masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely izany. Nitarika ity sorona masina ity ni curé atom ni paroisse Saint-Thérèse Izeya Nutungni irewa preta zanakini farti andruna ari ireo preta avy amin'ny paroisse hafa ato agnatin'ny sekterany androna raha zoiny ity fiangonana ekara masimbavy Terezin Jesoa zazakely ity efa zato tango mahery ary isaky ny fahatelo ny volana oktobra ny fankalazana izany anisany niteraka ireo paroisse maro ato agnatin'ny sektera androna ity paroisse masimbavy Terezin Jesoa zazakely ity satria izy no fiangonana voalohany taty amin'ny sekterany androna izany io ny nambarany prêtre curé ao amin'ny paroisse Saint-Thérèse Ravelomalaza Pierre Adolphe.
Raha nireny vandrona no raha zegny dia ny masimbavy Thérèse eto amin'ny paroisse eto ny poirantsika menakavy district dimy magneraka ny sekterandrona dika zany fo reny ny poirantsika amin'ny finoagna efa nankalazaigny zato tamo lasa zay nandraisantsika menakavy ny finoagna ny paritika na tonga dimy district efa mizarazara zay vokatra ny finoagna ny agnantsika jiaby mahatsiaro fetiny reny ny poirany finoagna antsikatsika jiaby mahatsiaro ny olomasy ny mpiaro nitondrantsika mbavaka hatramin'izay adidintsika ny mankalaza amin'ny fomba miavaka ny any ity zany fetin'olo-masiny mpiaro antsika mianakavy zany faly ankalazan'andriamanitra faly amin'ny fahasoavana jiaby azontsika nandritra an'izay tango maro zay dia ankasitrika zagnahary atsika isaotra zagnahary amin'izao sorona masiny zao
fa raha ny evanjely izay nitoriny teto nitondrana ny afatra amin'ireo a kristianina dia ny evanjely masiny nisoratany masinda Mark nalainy tamin'ny toko fafolo andininy faharoa ka hatramin'ny faheniny ambiny folo ankoatran'izay dia voaresaka ihany koa amin'ny mahafety ny fankalazana olono masiny mpiaro ity fiangonana ity nandritra ny fampianarana izay nataony pretra nitondra izany fampianarana izany Mompera Romain.
Ny fampianaran'ny fiangonana dia hoe ny mariage dia tokana ampianarin'ny fiangonana antsika zany hoe ampianarin'i Jesosy antsika ny any zany hoe tokantrano kristianina zany manao akory io izy tokantrano kristianina voalohany tsy mifagnary na ny lalahy na ny vaiavy izy io tsy lalahy fa magnary vaiavy io misy vaiavy koa magnary lalahy ka zay teneniko hoe tokantrano kristianina ny mariazy dia tokana tsy natao hisaraka io na iniky dona na iniky iatra na fagnotaniana mipetraka amintsika dia hoe ino mahatonga antsika tsy mba ho lasa olo-masiny ino manaka ho sahala amin'ny masimbavy Terezy anjaranareo mamaly azy amponareo any masimbavy Terezy na dia efa ho faty aza zao ny teneniny hoe ho laniko fanaovantsoa ety an-tany ny lanitra zay ho azo ny hoe ho laniny amin'ny fanaovantsoa eto an-tany ka aingany andriamanitra Jesosy Kristy fanahy masy izay mitaridalana antsika mahavory antsika eto samy haneniky nytokantranontsika tsiraikiraiky ary masimbavy Terezy hivavaka ho antsika hagnome fiadanam-po fiadanan-tsaigny amin'izay vavaka ataon'izay ho an'ny tokantranontsika tsiraikiraiky indrindra fa ho an'ny fiangonanantsika to ho an'ny hermompera zay miasa eto ny sekolotsika zay magnovo ny fagnabeazana amin'ny alalan'izay vavaky masimbavy Terezy zay hoentsika mbavaka ny any aby amen.
Clovis mananjanahary andre miaja ekara radio fivoarana mandro tsara diocèse ny Port Berger ho an'ny miaradalan'ny Don Bosco.
Zay ny vaovao any amin'ireo diosezy samihafa fa ho an'ny avy eto an-toerana kosa eto amin'ny diosezy na Antananarivo a ny ekara Bemasoandro a ao anatin'ny distrika Avaratsena dia ankalaza ny 70 taona ny orenana izany fiangonana izany ny alahady 17 ny volana oktobra ho avy izao misy ary ireo fiomanana sy ny fandaharam-potoana izay tsara ho fantatra mandritra an'izao fankalazana izao ka mitondra ny andindiny mahakasika an'izany Ramatoa Rakatro Arnoro Robertine filohan'ny filankevitra pastor raly voalohany eo amin'ny ekara masimbavy Terezin'i Jesosy Bemasoandro.
Ho fanomanana ny fankalazana ny fety bengonana sy ho fanokafana ny 70 taona ny orenan'ny fiangonantsika de toy izao ny programantsika eto amin'ny ekara Bemasoandro izay arovan'ny masimbavy Terezin'i Jesosy avy ao avelahy. Ny alahady ho avy izao ny 15 oktobra dia misy konferansa mahakasika ny lohahevitry ny taom-panokafana de ny hoe ampianao ny fahasoavako izay tarihy ny mpera vony zanaky ny fiangonana izay nasanantsika zanaky ny fiangonana rehetra. Misy koa ny ateloana masina manomboka ny alakamisy, de misy adorasion manomboka amin'ny dimiora hariva. Ny zoma kosa de ny kofesy rodobe manomboka amin'ny dimiora hariva ihany koa. Ny sabotsy hariva kosa de misy konferansa izay tarihiny pereli momba ny teresy ny fahasoavany. Koa anasanantsika kristianina rehetra izay fotoana rehetra izany.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa ny ekara Notre Dame de Fatima Andriambazaha distrika Manjakandriana dia manasa sy miantso ny zanak'ampelezana rehetra ao aminy mba ho tonga any an-tanindrazana ny alahady 10 oktobra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: amin'ny valora vokatra, amin'ny sivy sasany eokaristy masina, ny tolakandro teatra ataon'ny groupe teatraly Ekara Bemasoandritôsy mitondra ny lohateny hoe tsiriry ahitra, fiaraiombonana miainga eo amin'ny gare routière Ampasapito, telefony 034 08 508 54. Monsieur Tsanta. Anoizantsika ny vaovao ny fiangonana dia niafatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Omaly. Tsy hoe manompo ireo madinika fotsiny ihany fa mahatsapa ho madinika ihany koa. Fampianarana noentin'ny iray masina nandritry ny vavaky ny Angelus Omaly teo amin'ny kianjany Masindapiera io mifantoka indrindra amin'ny fampianarana nomen'i Jesosy ireo mpianany nampiataka ireo zaza taminy. Io ampahana evanjelio izay mifameno amin'ilay evanjely roa herinandro lasa izay ka nahatezitra ny tompo noho ny fanevadevana ireo madinika indrindra. Nanomboan'ny papany fampianarany ny fampatsahivana fa izay mitady an'Andriamanitra dia mahita azy ao amin'ireo madinika, ao amin'ireo izay ao anatiny ny filana, tsy zavatra ihany no tsy ampy fa ny fikarakarana sy ny fankaherezana, toy ireo marary, ireo alaim-baraka, ireo gadra, ireo mpifindramonina ary ireo voafonja. Maneho izany fa izay tsy afaka mamaly ny zavatra atao aminy no tokony ho tompoina voalohany. Nampianarin'i Jesosy ireo mpianany izany teo amin'ny evanjely teo aloha tamin'ny alalan'ny famihinany zazakely iray ary nantitranteriny fa izay manevateva ireny madinika mahantra ary olona tsy maharo tena ireny dia manao izany aminy. Amin'ity evanjely ity Jesosy dia manampy fa izay tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny zazakely dia tsy hiditrany. Io zava-baovao io dia midika fa ny mpianatra dia tsy tokony hanompy ny madinika fotsiny fa koa hatsapa-tena ho madinika toa azy ireo. Ny fahalalana ho madinika sy fahalalana ho mpitadin'ny famonjena dia ilaina handraisana ny tompo. Io no dingana voalohany isokafana aminy. Saingy matetika adinintsika izany. Ao anatin'ny fanambinana, ao anatin'ny fiadanam-po, dia mihevitena ho manana fahaleovantena, ampiatsika ny tenantsika, tsy mila an'Andriamanitra isika. Fitaka izany, satria ny tsirairay avy amintsika dia zava-boary ao anatin'ny filana, madinika. Eo amin'ny fiainana, ny fahatsapana ho madinika ny teboka fiangana ho tonga lehibe. Ao anatin'ny fotoanan'ny ady sy ny fahatsapana ho marefo no hitomboana ho lehibe. Anokafana ny fo an'Andriamanitra ho an'ny hafa ary ho an'ny hevitry ny fiainana. Ao anatin'ny fifandrifianjavatra sarotra, milatsaka ny sarotava ary hita indray ny fahalementsika. Io fototra iombonantsika, ny harenantsika, satria miaraka amin'Andriamanitra tsy sakana ny fahalemena fa irika hanaovan-javatra. Io ihany koa no fotoana hitantsika hatraizany fikolokoloan'Andriamanitra antsika. Izay mivavaka mahafantatra tsara an'izany. Ny vavaka no ahitan'izy ireo ny alemem-panahin'Andriamanitra indrindra ny fisiny izay manome fiadanana sy mampitombo. Mamihina antsika ny tompo toy ny ray miaraka amin'ny zanany. Tonga lehibe isika tsy noho ny fiheverantsika ho mahavita tena fa noho ny fitoerantsika amin'kery amin'ny-panantenana feno ao amin'Andriamanitra toy ireo madinika. De atreo indray ara aloha ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline, Père Franck ary Lanto dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana masina?
Vomeranasa?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?